Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Protestat në veri vazhdojnë, perëndimi rrit presionin mbi Kosovën. Shoqërimi i kryetareve me policë nuk ishte vendim politik, por vlerësim i rrezikshmërisë, thot kryeministri Albin Kurti. Senatori amerikan Chris Murphy kërkon angazhim agresiv të SBA-s në Ballkan. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protestat kundër kryetareve shqiptar të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë vazhduar edhe sot për të pestën ditë me radhë. Sot para protestuesve në Zveçan foli Natasha Akselitijevic nga autoriteti i përkohshëm komunal, ai tha se ata janë penguar të ofrojnë shërbime për qytetarët dhe se janë të rrezikuar. Në ndërtesën komunale në Zveçan, e cila është e siguruar nga KFOR-i që nga e hëna është vendosur kryetari i ri shqiptar ku më parë punohej vetëm sipas sistemit serb. Ajo që kërkojmë është që forca speciale të largohen me njëherë nga ndërtesa që ne të kthehemi në zyra tona dhe të vazhdojmë punën ton dhe të mos vijaj kryetar falc në zveçanin ton se ne nuk e kemi zgjedhur, tha Aksentijevic. Në protestën e cila ishte më masive se sa ajo e së enjtës, morën pjesë edhe punonjës të arsimit, përfshirë shkollat dhe fakultetet, shëndetsin, punonjës të organeve të përkohshme dhe institucioneve të tjera publike që punojnë sipas sistemit të Serbisë. Në emër të mësimdhënësve foli Ana Galjak, mësuese në shkollën e mesme në Zveçan, e cila tha se të gjithë fëmijët kanë të drejtë për paqe. Kushtet këtu janë të pamundura për punë, të pamundura që fëmijët tanë të qëndrojnë në shkollë, tha ajo. Kosova është vënë nën presion diplomatik për të shtensionuar situatën. Bashkimi Evropian ju bashkua thirrjeve të Francës dhe Gjermanisë për të mbajtur zgjedhje të reja në veri. Janë tri kërkesa që Bashkimi Evropian nxori për Kosovën: zgjedhje të reja tani, të sigurohet pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në to dhe të nis puna për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dështimi për t'i bërë këto do të ketë pasoja serioze në marrëdhënie tona, ka thënë shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell. Këto kërkesa, Borrell i ka prezantuar pak orë pas takimit që u zhvillua në mes të ti, presidentit francez Emmanuel Macron, kancelarit gjerman Olaf Scholz, presidentës së Kosovës Vjosa Osmani, si dhe presidentit të Serbis Aleksandr Vučić. Paraprakisht, presidentja Osmani e konfirmoi se Macron dhe Scholz i a bën këtë kërkes gjatë takimit të tyre në samitin e komunitetit politik evropian në Moldavi dhe shtoi se u tha atyre që ne jemi të gatshëm ta shqyrtojmë këtë në bazë të ligjit të Kosovës për zgjedhjet lokale. Rreth 20% në listat e votuesve mund të nënshkruaj një peticion dhe përmes ti mund të iniciojnë procesin e zgjedhjeve të reja. Ne jemi të gatshëm ta ndjekim ligjin, ka thënë Osmani. Ajo ka shtuar se Vučićit ju kërkua që të mos u bëj presion qytetarëve lokal në veri të Kosovës të mos marrin pjesë në zgjedhje. Ai nuk u përgjigj, por unë shpresoj që qytetarët do të lejohen të përdorin të drejtat e tyre, shtoi Osmani. Antari i Komisionit për punë të jashtme të Senatit Amerikan Chris Murphy tha se Shtetet e Bashkuara duhet të angazhohen në mënyrë agresive në Ballkan dhe fajsoi autoritetet e Kosovës për tensionet aktuale në veri të vendit. Ne duhet të angazhohemi në mënyrë agresive në Ballkan për të mbrojtur paqen, sepse tani nuk mund ta përballojmë shuarjen e zjarreve të vërteta në atë rajon, tha Murphy në një intervistë për National Journal pas kthimit në Washington nga një turne ballkanik, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa. Tensionet në veri të Kosovës janë të larta, prej se policia e Kosovës ndihmoi kryetarët shqiptar të tri komunave me shumicë serbe, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić të hynë në ndërtesat komunale më 26 maj, pavarësisht rezistencës së banorëve lokal. Revolta e tyre u shëndrua në përleshje të dhunshme me pjesëtar të misionit të NATO-s KFOR më 29 maj. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken fajsoi qeverinë e Kosovës për veprimet që çuan për shkallëzim të tensioneve në veri dhe rritje të stabilitetit. Murphy, i cili u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në Prishtinë më 22 maj, u pajtua me Blinken se situata mund të ishte zgjidhur me diplomaci dhe jo me forcë. Ai nuk duhej të lëviste atë shpejt me vendimin për t'i marrë ato ndërtesa komunale, tha Murphy. Ai mund të priste dhe të përpiqej ta zgjidhte këtë nëpërmjet ndërmjetësve si Shtetet e Bashkuara, tha senatori amerikan. Kjo situatë sipas tij i dha Rusisë mundësi për të nxitur trazira. Rusia luan lojra në Ballkan. Ajo përpiqet të nxisë përçarje dhe konflikt konflikte. Ajo shpreson se do të ketë konflikt në Ballkan, një konflikt real kinetik që do të largonte Shtetet e Bashkuara dhe Evropën nga konflikti në Ukrainë, tha Murphy. Murphy tha se shpreson që kur të qetësohet situata në veri të Kosovës, njerëzit ta kthejnë vëmendjen te zbatimi i marrëveshjes së Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Një ditë më herët, kryeministri Kurti bëri të ditur se ka biseduar me zëvendës këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Finer dhe senatorët Chris Murphy, Pete Ricketts dhe Jane Shaheen, ku sipas tij theksoi përkushtimin për të punuar me SBA-n për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Kjo kërkon përfundim të menjëhershëm të dhunës nga turmat e sponsorizuara nga Beogradi kundër zyrtarëve të sigurisë deri në zgjedhjet e reja në ato komuna, thuhet në postimin e Kurtit në Twitter. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kryetarët e rinj të komunave në veri të Kosovës u shoqëruan me forcat të sigurisë për shkak se është dashur të sigurohet hyrja e tyre në objekte komunale pa pengesa. Këto deklarata kryeministri Kurti i bëri gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, ku aktualisht po debatohet për situatën në veri të Kosovës. Ai theksoi se ky nuk ishte vendim politik.
Në këtë pikë më duhet të theksoj se shoqërimi i kryetarëve të rinj me forcat sigurisë është vlerësim i institucioneve të sigurisë, të cilët vlerësojnë shkallën e rrezikshmërisë, pra nuk është vendim politik, por unë si kryeministër e mbështes këtë. Edhe atëherë, edhe sot.
Ai tha se e mbështet këtë vendim pasi që incidentet në ditët në vijim e dëshmuan se kishte rrezik për sulme nga banda kriminale. Ai shtoi se eskalimi i situatës më 29 maj kur ushtarë të KFOR-it mbetën të lënduar ishte e planifikuar mirë dhe orkestruar nga Beogradi. Kurti tha se protestat e organizuara në komunat në veri të Kosovës nuk janë vullneti serbëve lokal në ato komuna, por janë të organizuara nga Beogradi zyrtar. Jam i vetëdijshëm që jo të gjithë ata që po marrin pjesë në grumbull mbullimet para objekteve janë pjesë e bandave kriminale, por janë të detyruar të shërbejnë si mburoj njerëzore, tha Kurti gjatë fjalimit të tij në seancën e Kuvendit të Kosovës. Ai gjithashtu tha se tani është fjala për, siç tha, çlirimin e komunitetit serb nga milicia fashiste dhe se ky komunitet ka nevojë për pluralizëm politik. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi tha se kryeministri është ftuar nga kryesia e Kuvendit të Kosovës të deklarohet për situatën e krijuar në veri dhe për raportet me SBA-n.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komentet e individëve dhe grupeve të caktuara në rrjetet sociale kanë ngjyrime anti-amerikane, vlerësojnë njohësit e fushës së medias dhe të sociologjisë. Sipas tyre, këta individë dhe grupe mbështesin veprimet e autoriteteve të Kosovës dhe bartin narracionin e mbështetjes për lëvizjen vetëvendosje në pushtet. Komentet e tilla në rrjetet sociale kanë pasuar deklaratat e zyrtarëve të SBA-s pas zhvillimeve në veri të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje thotë se qëndrimet e saj i shpreh vetëm përmes kanaleve zyrtare. Në vazhdim ndjekim raportin e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Komentet e individëve të ndryshëm në rrjetet sociale, të cilat kanë pasur reagime të pasqyruara në media dhe në rrjetet sociale të zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, po shfrytëzohen për propagandë dhe bartin frym anti-amerikane, vlerësojnë njohësit e fushës së medias dhe të sociologjisë Raman Paçarizi dhe Fadel Maloku. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dënuar veprimet e autoriteteve të Kosovës në komunat me shumicë serbe Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, ku policia e Kosovës më 26 maj ndihmoi kryetarët e rinj të këtyre komunave qasjen në objektet komunale. Grupet e qytetarëve serb kanë kundërshtuar këto veprime përmes protestave, të cilat më 29 maj përshkallëzuan në Dhunë, ku pati të lënduar 10 pjesëtar të KFOR-it, por edhe protestues. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të ulë tensionet në veri të vendit, si dhe paralajmëruan pasoja në marrëdhëniet bilaterale. Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se komentet fyese dhe ofenduese që pasojnë deklaratat e zyrtarëve amerikanë të publikuara në rrjetet sociale, kryesisht vijnë nga një masë e caktuar e njerëzve të aktivizuar politikisht dhe ideologjikisht. Sipas tij, këta njerëz edhe më parë kanë mbështetur veprimet e qeverisë aktuale të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti dhe partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje dhe kanë ndërtuar një narracion të tillë mbështetës që nga koha kur kjo parti ishte në opozitë.
Domethënë fjalë kryesisht për militant. Nga ajo që unë kam mundur të shoh, kam vërejtur që një pjesë e mirë e këtyre llogarive në rrjetet sociale janë të njëjta, janë të duplifikuara, që domethënë janë të rrejshme, pasi që u takojnë personave, grupeve të caktuara të cilat kanë bërë një fushat në vazhdimësi, janë konsistent në veprimet e tyre. Nuk mendoj që është një mas aq e madhe, por duket mas aq e madhe më shumë për shkak të profileve të rrejshme të cilat i shfrytëzojnë për ta zhvilluar propagandën e tyre.
Paçarizi shtoi se megjithatë kjo nuk e zvoglon problemin, sepse shpërthimet e tilla e rrezikojnë shoqërinë kosovare, pasi që në vazhdimësi po krijohet një masë njerëzve të manipuluar, të cilët nuk janë të gatshëm të zhvillojnë mendim kritik brenda vetes. Fadil Maloku, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radion Evropa e Lirë se reagimet me ngjyrime antiamerikane në rrjetet sociale janë rezultati frustrimit të qytetarëve me përplasjet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zgjasin me dekada, si dhe të jo emancipimit të mjaftueshëm me vlerat perëndimore. Sipas tij, reagimet e individëve të caktuar në rrjetet sociale janë inerte në kontekstin e zhvillimeve të fundit në veri të vendit, për të cilat qeveria e Kosovës është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nuk ka të bëjë me fortë anti-amerikanizmi. Ka të bëjë me një frustrim e tash, po natyrisht edhe qeveria, por edhe vetë ndosja si koncept politik, ka ushtrinë vetë digitale, edhe thonë, ushtrinë digitale, aja i ka fitu në zgjena, dhe thonë, unë nuk vërësaj që kumër që këtë frustrim mund në prish në faza të gjata në asë në predim në asë në një. Përshka këse Kosova është faktikisht produkti tyne dhe është interes.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e televizjesve dhe vendosje dhe u ka dërguar pyetjet se si komentojnë pretendime se prapa komenteve me ngjyrime anti-amerikane në rrjetet sociale qëndrojnë individ dhe grupe militantësh të kësaj partie, si dhe si komentojnë postimet e tilla në rrjetet sociale. Zëdhënësi i lëvizjesve dhe vendosje Arlin Mandjuka në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se i fton njësit e medjave dhe sociologët që të ofrojnë dëshmitë e tyre të forta për këto pretendime, duke shtuar se lëvizja vetëvendosje i shpreh qëndrimet e saj përmes kanaleve zyrtare dhe zyrtarëve të saj. Më 30 maj, ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pësuar pasojën e parë. Stërvitjet Defender Europe 2023 kanë marrë fund për të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ish prokurorja federale amerikane Kimberly West është emruar prokurore specializuar në gjykatën speciale të Hagës, e cila po heton krimet e pretenduara të pjestareve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. West do të marrë detyrën që më parë u kryen nga Jack Smith, i cili u largua nga zyra e prokurorit të specializuar në nëntor të vitit 2022 për të marrë një pozicion si prokuror për hetimet ndaj ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Ajo do të jetë prokuroria e tretë specializuar pas Jack Smith dhe David Schwendiman. Alex Whiting, ushtrues detyre i prokurorit special që nga nëntori i vitit 2022, do të vazhdoj të mbaj këtë detyr derisa West të marrë përgjegjësitë e saj. Në biografinë e saj thuhet se West ka përvojë të gjerë në hetimet penale të brendshme dhe ndërkombëtare me mbi 2 dekada përvojë prokuroriale në role lokale, shtetërore, federale dhe ndërkombëtare. West ka trajtuar raste që variojnë nga mashtrimet financiare deri te korrupsioni publik dhe ka punuar edhe në ndjekje penale ndërkombëtare të profilit të lartë. Ajo ka shërbyer si shefe e byros penale në zyrën e prokurorit të përgjithshëm të Massachusetts dhe ishte për 5 vjet prokurore në gjykatën penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hagë, ku thuhet se luajti rol kyç në ndjekjen penale të Radovan Karadžićit për përfshirjen e tij në gjenocidin e Srebrenicës. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.